Můj milý evangelium této neděle je pokračováním té polemiky Ježíše s farizeji. To je téma, které jsme rozebírali nyní už několikrát. Tak mi dovolte, abych se spíše vrátil k tématu těch prvních listopadových dní, které nás obracejí ke světu zemřelých, slavnost všech svatých, i těch anonymních, nekanonizovaných, skrytých svatých, a pak i těch ostatních duší v očistci. No a o tom bychom si mohli něco více říci. Tyhle ty dny na počátku listopadu a svátek všech věrných zemřelých je často spojen v našich vzpomínkách s určitou poezí těch listopadových dní plných mlhy, kdy na hrobech svítí svíčky, kdy posloucháme Mozartovo rekviem. A ten vztah k smrti měl jakousi svoji poezii. Ten vztah k smrti se v posledních letech velice mění. Smrt se nám dívá přes rameno. Mnozí z nás ztratili své blízké v době koronaviru a nyní ve světě probíhají dvě krvavé války. A denně padají do chřtánu smrti mnozí lidé. Smrt je přítomna v našem světě. A tak uvažujeme, jaký je vztah křesťana ke smrti. Slova o dni hněvu z té skladby Dies Irae s rekviem my máme spojena s tou podmanivou Mozartovou hudbou. Ale mnoho lidí dnes prožívá takový čas hněvu a naplňuje je to úzkostí, ale ta úzkost z konce není u většiny lidí spojena s křesťanskou nadějí. Ten druhý listopadový den je den modlitev za duše v očistci. Víra v očistec je opřena o takovou hodně nejasnou větu z písma, z Jakubova listu, a také o praxi modliteb za zemřelé. Když se modlíme za zemřelé, tak tím dáváme najevo, že tu jejich smrt nepovažujeme za definitivní konec. Ještě pro ně něco můžeme udělat. Ještě jsou na určité cestě i po své smrti. Ale tahle ta cesta po smrti je něco, co se dost dobře nehodí do našeho obrazu světa. Víra v očistec byla velmi populární v době středověku. Tehdy byli křesťané vystaveni kázáním, které vycházely z Augustinovy velmi pesimistické antropologie, představy o člověku, jehož přirozenost je zkažena prvotním hříchem a lidé jsou masa damnáta, zástup vyvržených, a do toho také slyšeli mnoha moralistická kázání. Takže ten středověký člověk si řekl, no asi nemám příliš velikou naději se po smrti dostat hned rovnýma nohama do nebe. A zároveň doufal, že ho Ježíšova oběť vysvobodí z pekelného ohně. Takže považoval za svou nejpravděpodobnější destinaci očistec. A proto se středověcí lidé hodně soustředili na očistec a hledali různé cesty, jak se ten pobyt v očistci zkrátit. A církev jim nabídla odpustky. To byla měna za zkrácení doby v očistci, za kterou se platilo dobrými skutky, poutěmi, posty, ale potom v určité době církev tenhle ten obchod ekonomizovala. A odpustky se prodávaly. A ty peníze šly buď na výstavbu těch nádherných renesančních chrámů, jako byl chrám svatého Petra v Římě, anebo ještě dřív i později na různé války a křížové výpravy. A to byl okamžik, kdy si Hospodin vzbudil odvážné muže, kazatele, kteří řekli tak dost, tak tohle ne. Kryťte se s tím odsud. Nedělejte z domu Božího tržnici. Byly mezi nimi postavy jako Jan Hus nebo Martin Luther. na ten jejich tehdejší postoj církev odpověděla represí. Ale z toho sporu o odpustky vyrostla reformace. A reformace v 16. století měla dvě podoby. Jednak to byla ta Lutherova reformace a pak to, čemu říkáme dnes katolická reformace, která byla nesena velkými mystiky, jako byla Terezie z Ávily, Jan od Kříže nebo Ignác z Loyoly. Tito lidé ukazovali obnovu církve zevnitř, skrze obnovu duchovního života. Ta obnova struktur byla pro ně až sekundární záležitost. V době velkých krizí v církvi a krizí té institucionální církve se probouzí zájem o vnitřní život. Také tyhle ty dvě reformace, přes ty veliké rozdíly, měly jednu věc společnou. Jak Martin Luther, tak i osobnosti jako Terezie z Ávily nebo Jan od Kříže viděli určitou cestu z té středověké zbožnosti, z té středověkého systému modliteb a nejrůznějších pobožností důrazem na osobní víru v Krista. Na víru jako osobní cestu za Kristem, jako přijetí daru milosti. A i ta dnešní obnova církve, kterou zahájil papež František tou výzvou k synodalitě, a dnes víme, že v těchto dnech byl ukončen vlastně první krok na této cestě, také klade důraz na tu vnitřní obnovu, z které teprve může vzejít ta obnova institucí. Možná čekáme určité radikální reformy, ale oni přijdou asi později a to, co je třeba udělat, je ta vnitřní obnova. Ale zpátky k tomu tématu očistce. Jak už jsem řekl, dnes ty mnohé chiliastické představy a ty verše o dní hněvu chápeme jako něco, co určitým způsobem se týká našeho světa, který je vystaven hněvu, násilí, tragédiím, bolestím všeho druhu. A co je tady úlohou nás křesťanů? Úlohou nás křesťanů je do tohoto světa, který se pro mnohé lidi stal peklem, anebo očistcem, vnášet kousek nebe. To je pokojné, toho pokojného cíle lidského putování. Takže když se modlíme za zemřelé, modleme se i za ty, kteří umírají dnes na všech těch válečných frontách. Modleme se za ty, na které nikdo v modlitbě nevzpomíná. A modleme se také za nás, abychom do všech pekel a očistců našeho světa vnášeli nebeskou naději a lásku. Amen.